Netikėtumų diena. Pusbroliai užsispyrė, nesakė dėdinai, kodėl jie susipyko. Ugnius net norėjo įsivežti savo dviratį, tarsi nebežadėtų šią vasarą sugrįžti. Dėdina vos atkalbėjo, sakydama, kad dviratis ir šuo būtų tikrai per didelį naštą tokio kelioniai. Ir dar jį netikėtai pasiūlė Ramūnui važiuoti kartu su Ugnium. Jei matyt norėjo, kad pusbroliai kelioniai susitaikytų ir kad visi, susirinkę pas Kastutę, pasidalintų tuos daiktus, žiūronus, laikrodį ir grojantį porcigarą. Ramūnas apsidžiaugi, o Ugnius truputį nusiminė, jis norėjo keliauti vienas pats, pasiėmė Stutį, kaip rašė savo telegramui. Jeigu jie dar būtų bent valandą sugaišę namie, būtų gavę žinę, kad Audrius ir Tantas atvažiuoja pas juos. Tačiau tai buvo ypatinga prasilenkimų, netikėtų susitikimų ir saigių sprendimų diena. Staigmenos, tarsi paties likimo išdaigos, kartais padaro gyvenimo panašų į pasaką, į sapną. Nors ir retokai pasitaikantys laimingi atsitiktinumai gali paguosti nusiminusius, pradžiuginti seną ir jauną, nustebinti ir tą pesimistą, kuris jau nieko nebesitikė. O atsitiktinis nelaimės galbūt netokios skaudžios todėl, kad čia nieko negali apkaltinti, todėl žmonės ir sako, taip jau išėjo, taip jau atsitiko, toks jau buvo likimas. Maždaug iki pusiaukelės Ugnių, Ramūną ir Tutį mielai sutiko pavėžėti dėdė Petras. Toliau pusbroliai tikėjosi sustabdyti kokį pakeleivingą automobilį. Be jokių nuotykių, pavažiavę gal pušimtį kilometrų, jie pamatė pakeliai tamsiai žalią džipą. Dinderiai, tėvas ir sūnus jau kuris laikas stabdė, kiekvieną pravažiuojančią mašiną dabar tiesiog šokinėjo iš laimės, pamatę dėdės Petro vandenvežį. Dinderiai dar iš vakaro buvo atsibeldę čia į vieną ežeriuką pažuvauti. Paslėpė krūmuose automobilį, ištempė tinkliuką, sukūrė lauželį, pasnaudė iki aušros, ištraukė pusmaišį didelių karšių ir jau seniai būtų buvę namie, bet kažkokie nevidonai naktį pripylė į džipo baką vandens arba paprasčiausiai prišlapino. Variklis ėmė trūkčioti gesti, iki plento dar šiaip taip nusikasi, o toliau nei iš vietos. Dinderis užterštą benziną jau išleido, štai kodėl dvokė visą pakelį, o dabar ieškojo vairuotojo, kuris išvalytų karbiuratorių ir įpiltų į baką švaresnių degalų. Kol Dinderis dėstė savo bėdą, Darius peršoko griovį ir atsigulė tarp lubinų, kad nereikėtų bendrauti su priešu ir su jo sekundantu. Ugnius išlaipino Tutį per kitą griovį. Šuniai nepratusiam keliauti mašina buvo pravartu pasilakstyti. Ramūnas liko prie Dinderio džipo, kur dėdė Petras jau atsukinėjo karbiuratorių. Dariau po valandėlę šūktelėjo Dinderis. Kur tu? Čia atsiliepė tas, prasmegęs tarp melinuojančių lubinų. Reiktų surasti kokią skardinę, kitaip nebus kaip perpilti benzino. O iš kur aš ją ištrauksiu? Nueik pas gyventojus, paprašyk, kad paskolintų. Yra Ramūnas, yra jo pusbrolis, tegul pasivaikšto. Ateik, jeigu sakau, supykęs garktelėjo Dinderis, bent pažiūrėk, kaip žmogus taiso. Darius nerangė atsistojo, žyzdamas cigaretę, peršokęs griovį, prisiminė, kad prie atviro motoro rūkyti pavojinga ir nuspriegė nuoruką. Jis taikė į Ugnių. Jis taip pat panūdo pažiūrėti, kaip dėdė įvalo karbiuratorių, bet cigaretė nukrito į žolę, kur buvo prilieta degalų ir ten tuoj pliuptelėjo liepsna. Ugnius vos spėjo atšaukti. Visa laimė, kad vyrai prieš tai buvo pastumę džipą kiek toliau, kad remontuojant variklį netaip dvoktų benzinas, kitaip vargu ar būtų pavykę išgelbėti mašiną. Per tą zamišį Dinderis pripuolės kėlė sūnui antausį ir tas dar giliau įlindo į lubinus. Ramūno pusbrolis, kad jį kur galas jam nešė vieną nelaimę po kitos. Liepsnojantis benzinas ištirbdė asfaltą, juodi dvokiantis dūmai iškilo aukščiau už medžius, Atskubėjo autoinspekcijos automobilis, vienas iš policijos pareigūnų pareikalavo, kad Dinderis atidarytų bagažinę, surado ten šlapę tinklą, pusmaišį žuvies ir ėmė rašyti protokolą už brakonieriavimą. Kol džipas ir vandenvežis pagaliau įsiskyrė ir nuvažiavo savo keliu, jau spėjo ateiti pusiaudienis. Plentas, į kurį išėjo Audrius ir dėdė Tantas, nebuvo iš pačių judriausių, tačiau balsuoti jiems ilgai nereikėjo. Vienas Opelis, prašvilpęs staiga, sustojo ir ėmė atbulas rėdėti prie jų. Iš mašinos išlipo visai nuplikęs, tačiau dar nesenas, besišypsantis vyriškis. Ipolitai, sušuko, išskeisdamas rankas, tai tu vis dar klajoji po pasaulį. Aš ir pats, kaip pasaulis, pakartojo dėdė savo mėgiamą posakį, einu, važiuoju, šliaužiu, pats nežinodamas kur. Jeigu tai, tai šliaužiam pas mane. Maniškė su vaikais apsidžiaugs. Tai kad mat aš ne vienas. Sutilpsit ir abudu, sėskitės. Geriau įsižiūrėjęs Audrius pastebėjo, kad vairuotojas neturi net blakstienų ir antakių. Visas kaip iš tešlos nulipdytas ir nei trupučio neapkeptas. Šiaip ar taip, ta žmogus atrodė simpatingas. Tik buvo neramu, kad jis nesugundytų Tanto važiuoti pas jį į svečius, juk Ugnius gavo telegramą, jų ten visi laukia. Ir kaip tau, Ipolitai, nenusibausta bastytis, stebėjosi vairuotojas. Nejaugi neatsiranda žmonių, pas kurios galėtum apsistoti, įleisti šaknį ir gyventi savo. Tai kad man šitaip maloniau, vienas pavadina Ipolitu, kitas Leonidu, trečias dėdė Tantu. Artistas nusijuokė plikis, kiti vaidina teatre, o tu gyvenime, ar ne? Aš dabar klajojantį žiūrovas, patilėjęs atsakė dėdė, žiūriu, kaip kiti vaidina. Dėdė niekaip saviškių nesuranda, įsiterpė Audrius, norėdamas išgirsti, ką į tai pasakys Tanto pažįstamas. Vairuotojas grįžtelėjo į Audrių sėdinti gale, o paskui klausimai pažvelgi į dėdę. Man visi dori žmonės, saviškiai pasakė Tantas. Va, šitas berniukas Audrius dėl manęs net savo dviračio nepagailėjo. Paliko kaip užstata už dėdę Tantą. Kodėl tu jį taip keistai vadini, vėl pasukęs pliką tešlinę galvą, paklausė vairuotojas. Argi dėdės vardas tikrai Ipolitas? Klausimų į klausimą atsakė Audrius. Gal jūs kartais ir jo pavardę žinot? Vairuotojas nusijuokė, dėptelėjo į dydę ir nutilo. Turbūt suprato, kad Tantas yra užmiršęs net savo tikrąjį vardą. Bet kodėl Tantas arba Ipolitas dabar tyli, kodėl nieko neklausinė ir visai nesidžiaugia suradęs tokį, kuris jį pažįsta? Juk anksčiau visiems sakė, kad jis ieško žmogaus, kuris pasakytų, kas jis toks, iš kur, kaip jo pavardė ir vardas. Keista. Visi trys ilgokai tylėjo. Tantas, matyt, numanė, apie ką dabar Audrius galvoja, turbūt svarstį, gal reiktų jam ką nors paaiškinti. Vairuotojas taip pat laužė galvą, kur čia nukreipus kalba, kad dėdėjai nebereikėtų rūpintis. Vaikai dabar labai smalsus ir pastabūs, tarė jis Ipolitui, tačiau taip, kad išgirdė susidomėtų ir Audrius. Tas vaikinas už mane sėdi, žiūri į mano pakaušį ir turbūt galvoja – kodėl aš toks plikas? Jis pažvelgė į veidrodėlį, kad matytų Audrių. Juk pagalvojai, ką? Pagalvojau, prisipažino tas. Aha, kodėl plikas? Ogi todėl, kad aš kaip tilvikas. O kodėl kaip tilvikas? Todėl, kad plikas. Ha, ha, ha. Žmonės kartais nuplinka nuo radiacijos, atsiliepė Audrius visai nenorėdamas juoktis. Arba nuo chemijos, pridūrė tilvikas. Per tą laiką, kol jėdo šnekėjo, dėdė Tantas nusprendė pasakyti Audriui visą tiesą. Aš žinau savo vardą, Audriuk, tarė jis, bet tu ir toliau vadink mane Tantu. Matai, tasai žmogus, kuris atėmė pinigus ir primušė į mane, buvo mano žentas, saviškis. Nuo tokių saviškių aš ir pasitraukiau. Norėjau būti toks, kokį tu mane sutikai traukinį. Atsimeni? Kaip aš neatsiminsiu? Man iš tikrųjų kartais atrodo, kad aš jo viską pamiršau. Vienas išmintingas poetas yra pasakęs, tarė vairuotojas, giminės dėja mums paskiria likimas, o draugus, ačiū Dievui, galim pasirinkti patys. Ir vėl visi valandėliai nutilo. Paskui dėdės, pažįstamas, vėl ėmė kviesti juos į svečius. Tantas paaiškino, kad jie skuba kitur pas Audriaus giminės. Opelio savininkui jau reikėjo pasukti kitų kelių į namus, bet jis nusprendė pavėžėti savo keleivius iki kryžkelės, kad jie ten galėtų persėsti į autobusą arba į kitą mašiną ir važiuoti, kur jiems reikia. Dėdė Petras buvo ketinęs Ramūną ir Ugnių nudanginti kiek toliau, tačiau atidavęs dalį benzino dinderiui, sunerimo, kad jam nebeužteks degalų iki Druskininkų ir taip pat išleido pusbrolius prie kryžkelės. Taigi tie du atsitiktinumai, kad vieni užkliuvo už dinderio džipo, o kiti sutiko malonų pažįstamą, padėjo atsirasti dar vienam džiugiam netikėtumui. Audrius ir dėdė Tantas, kryžkeliai, pamatė, kad tik išlipusius vandenvežio tris keleivius – Ugnių, Ramūną ir nulėpausi šunelį Tutį. Na ir prasidėjo klegesys. Visi stebėjosi ir aiškinosi, kaip čia galėjo atsitikti. Broliai vienas kitam sakė, kad per tas kelias savaitės jie stebėtinai pasikeitė, įdegi sauliai, paugėjo, surimtėjo. Dėdė Tantas pradėjo painioti, kad ras čia Audrius ir kad ras jo brolis. Ramūnas tarėsi su tėvu, kur čia jiems dabar pasukti, važiuoti pas Audrių ar grįžti namo. Jam norėjosi greičiau atgauti Kastutės palankumą, kad mama pagaliau nupirktų tą žadėtą į mopedą. Galiausiai visai patraukė į pievutę, kad susėdė galėtų ramiai pasitarti. Paaiškėjo, kad nei vienam, nei kitam broliai nesinori iš pusiaukelės grįžti atgal. Tai ką daryti? Dėdė Petras siūlė jiems važiuoti toliau, kaip ir buvo sumanyta iš pradžių. Audrius su Tantu tegul pasisvečiuoja pas juos, o Ugnius su Ramūnu pas Kastutę. Ne, broliai nesutiko taip greit išsiskirti. Jie šit tiek turėjo papasakoti vienas kitam, jokiam laiške nebūtų galėję surašyti. Ne, dabar jų nebūtų išskyrę nei ugnis, nei vanduo, reikėjo rasti kitokią išeitį. Tai gal traukime burtų siūlę Ramūnas? Arba visi važiuojam pas Kastutę, arba grįžtam pas mus? Dvinukai dar patilėjo, pagalvojo ir abu beveik sykiu sušuko. Važiuojam pas Dovilę. Ramiai pasitarę, visi nusprendė, kad sumanimas netoks jau blogas. Dėdė Petras sugrįžęs nuramins dėdina, pasakys, kad nuo kryžkelės Ramūnas pasėjame šunį, nuvažiavo pas Kastutę, o dvinukai su dėdė Tantu pasuko kitu keliu. Aplankyti Dovilės ir Dovo. Jeigu žinoma, pasiseks jos atrasti namie. Jei nerastų, irgi nebeida, dėdė Tantas turi palapinę, mėgmaišį, pievose dar pilna kvepiančio šieno. Atsisveikinę su dėdė Petru, kuriam dar reikėjo pasiekti Druskininkus, broliai netrukus įlaipino į pakeleivingą mašiną savo pusbrolį su šuneliu. Perdavė Kastutį linkėjimų ir žadėjo neilgai užtrukę pas ją atvažiuoti. Pasilikę su Tantu, dvinukai ėmė rūpintis, ar jie dar spės iki sutemstant nukakti pas Dovilę. Dėdė Tantas Audriui ir Ugniui patarė, kiek pavažiavus išlipti kokioj gražesniai vietoj ir apsinakvoti. Jis matė, kad broliai ir taip nesitveria iš džiaugsmo. Nauji įspūdžiai dabar nereikalingi, kad tik spėtų susikūrę laužą iki nakties įsipasakoti ir atsidžiaugti, jog taip netikėtai susitiko. Taip jie ir padarė. Privažiavę ežerą, išlipo ir apsinakvojo. Buvo jau vėlyvas metas, o brolė vis dar nenorėjo lysti palapinin. Audriau, Ugnius žarstė laužą, kad į dangų pakiltų kuo daugiau kibirkštylių, ar tau netrodo keista, kad pavasarį mudu dar žaidėm su žalia žolele, visai kaip maži vaikai, arba kaip mudu pusę klasės užkritim šienlygę. Toks įspūdis, kad vasarą greičiau ateini į protą negu žiemą. Dėdė Tantas beveik nesuprato, apie ką jiedu čia kalba. Nerzink ugnelį, steglu, dega ramiai, sudraudė jis ugnių ir nutilo. Audriui pasirodė, kad dėdė dabar labai liūna. Jis toks vienišas, daug vienišesnis negu Audrius manė iki šiol. Tantas niekad nesurasavųjų, nes pasirodo, jis visai jų neieško, jis bėga nuo jų. Audrius galvojo, ką čia dabar Tantui pasakius, kad visiems pasidarytų linksmiau. Jis turėjo vieną labai drąsų sumanimą, kurį tikėjosi pasakyti vėliau, pasitarė su broliu. Dabar jis buvo tikras, kad Ugnius neprieštaraus ir tarė Tantui, dėdė, ar jūs norėtumėt pas mus apsigyventi? Jei tėveliai sutiktų, o jie tikrai sutiks, nes mudu su Ugnium neturim nė vieno senelio. Dėdė Tantas nusijokė ir papurtė galvą, ne, man bus maloniau, jeigu jūs po kokių metų ar dviejų, kaip dabar, sėdėdami prie laužo, prisiminsit, kažin kur dabar tasai keistuolis dėdė Tantas, kurį mes norėjom padaryti savo seneliu. Ačiū, Audriuk, už gerą širdį. Bet ką padarysi, kad aš baisiai nemėgstu kam nors įkirėti? Rytoj palydėsiu jūs pas Dovilę ir dengsiu. Gal vėliau kur nors dar susitiksim. Taip ir žinojau, nujaučiau, nusiminė Audrius. Tėtis visada sako, lauk bėdos, jei iš džiaugsmo netekai galvos. Gesinkime laužą ir eikime gulti, pasakė dėdė. Naktį prie ugnies visi dalykai meta per didelį šešėlį.